ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх, і у сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Черговий раунд переговорів між Україною і МВФ розпочинається у Вашингтоні.
Якщо ж мова йде лише про те, що без суттєвих змін вкотре ми хотіли б отримати фінансову допомогу, в такому контексті нема чого сподіватися.
Для чого «Газпром» прискорює будівництво «Південного потоку»?
Ми причинили бажання певних кіл, наближених до керівництва Росії, просто заробити непогані гроші.
І про що пише свіжа українська преса?
Вже на початку весни, коли ділитимуть мажоритарні округи, почнуться чвари між опозиціонерами.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні Печерський районний суд Києва продовжить засідання у справі колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. 21 січня суд розпочав засідання, але згодом переніс його на 24 січня, оскільки до зали суду не доставили підсудного. Перед тим 20 січня засідання у справі Луценка тривало 14 годин, протягом яких суд допитав 9 свідків. 4 рази Юрієві Луценку викликали швидку. Генеральна прокуратура інкримінує колишньому міністру вступ у змову з особистим водієм Леонідом Приступлюком з метою заволодіння державними коштами. Луценко перебуває за ґратами понад рік, з 26 грудня 2010 року. Міністерство закордонних справ Туреччини різко засудило схвалення у парламенті Франції закону про кримінальну відповідальність за заперечення геноциду вірмен та інших геноцидів. Як йдеться в заяві міністерства, схвалення законопроекту у Сенаті є, цитата, «зразком без відповідальності». Колишній посол Туреччини у Франції Улук Озулкер на назвав рішення французьких депутатів ознакою наближення президентських виборів. Це політичний жест, спрямований на залучення нових голосів обома кандидатами в президенти. Це був останній шанс для президента Саркозі, щоб бути обраним на другий термін. Сказав колишній посол Туреччини у Франції. Натомість у Вірменії міністр закордонних справ Едвард Налбандян високо оцінив голосування за закон у Франції. Раніше ввечері в понеділок Сенат Франції схвалив законопроект, який має на меті запровадити покарання у вигляді ув'язнення на термін до 1 року або штрафу за заперечення геноцидів. Рішення Європейського Союзу про запровадження нових економічних санкцій проти Ірану привітав уряд Сполучених Штатів. Він назвав його, цитата, «ще одним сильним кроком серед міжнародних зусиль, які мають на меті істотно збільшити тиск на Ісламську Республіку». Спікером Нижньої палати парламенту Єгипту на її першому після виборів засіданні обрали одного з лідерів поміркованих ісламістів, генерального секретаря партії «Свободи і справедливості» Саада Аль-Кататні. Ця партія пов'язана з рухом «Мусульманське братство», яке тривалий час було заборонене у Єгипті.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.mobile.
Сьогодні у Вашингтоні почнеться черговий раунд переговорів між Україною та Міжнародним валютним фондом. В українському уряді сподіваються на відновлення програми кредитування та відзначають, що кредитори нарешті з більшим розумінням ставитимуться до їхніх аргументів. Натомість експерти зазначають, що Києву варто не сподіватися на зміну пріоритетів кредиторів, а насамперед продемонструвати готовність реалізовувати давно обіцяні реформи. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
На переговори українська делегація, яку очолюватиме новопризначений міністр фінансів Валерій Хорошковський, повезе пакет пропозицій, які демонструють збалансованість українського підходу до витрат державного бюджету. Прем'єр-міністр Микола Азаров сподівається, що в МВФ відбулася певна переоцінка вимог, і завдяки цьому буде легше домовитися про наступний транш.
Ми ведемо з ними дискусії. Нарешті у середовищі МВФ почали прокидатися здорові міркування, на прикладі Греції. Греції. Там 3 роки режим дуже жорсткої економії, а все одно дефіцит бюджету 9%. І нарешті зрозуміли те, що нам давно вже зрозуміло. Все має бути збалансовано. Утискання бюджетних витрат веде до скорочення купівельної спроможності. Це обмежує внутрішній ринок і б'є по економіці.
Создає кризисні явлення в економіці.
Директор економічних програм Центру імені Разумкова Василь Юрчишин зазначає, що поступ на переговорах із МВФ можливий насамперед у тому випадку, якщо Україна продемонструє реальний план реформ проблемних галузей, а не просто проситиме гроші.
Якщо ж мова йде лише про те, що без суттєвих змін вкотре ми хотіли б отримати фінансову допомогу, тому що всім складно і всім треба допомагати, то в такому контексті, я думаю, що нема чого сподіватися, що Міжнародний валютний фонд буде фінансувати от такі витратні програми українського уряду.
Василь Юрчишин також припускає, що зі зміною міністра фінансів переговори можуть отримати новий імпульс. Микола Азаров запевняє, що уряд зможе обійтися без кредиту МВФ, хоча дешеві гроші Україні не завадять.
Чому ви спросите? Да потому що
чому? Тому що це найдешевші гроші на ринку, а нам потрібно віддавати борги наших попередників.
Кредит, який наші предшественники взяли.
Між тим експерти та представники опозиції наголошують, що українська влада дуже зацікавлена у тому, аби напередодні парламентських виборів отримати близько 14 мільярдів доларів кредиту, бо в іншому випадку близько чверті державного бюджету піде на обслуговування зовнішніх боргів України. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Заяви Росії про прискорення будівництва газопроводу «Південний потік» є черговою спробою тиску на Україну, щоб вона здала газотранспортну систему. Таку думку наводять експерти, коментуючи намір «Газпрому» почати спорудження паливної магістралі в обхід України не наступного року, а у грудні нинішнього. За планами «Газпрому», «Південний потік» почне подавати російське паливо у Європу до 2015 року. Продовжує тему Олександр Лащенко.
Російсько-італійсько-французький проєкт газогону «Південний потік» має пройти дном Чорного моря із Росії в Європу. «Газпрому» в цьому проєкті належить 50%. Запланована потужність труби – 63 мільярди кубометрів на рік, загальні витрати на її реалізацію – понад 20 мільярдів доларів. Як заявляв міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко, «Південний потік» – політичний, а не економічний проєкт. На думку міністра, українська ГТС залишається найефективнішим шляхом постачання газу в Європу. Але російські керівники мають із цього приводу свою думку. І якщо «Південний потік» запрацює, росіяни матимуть змогу скеровувати паливні потоки туди, куди їм заманеться, зазначив у коментарі Радіо Свобода експерт із енергетичних питань Володимир Омельченко. Якщо Україна поводитиме себе так, як належить, у розумінні Кремля, блакитне паливо надходитиме українською ГТС. Бажано для росіян до того часу взяти її під контроль. Якщо ж виникнуть непорозуміння з українськими партнерами, потік російського газу скерують в Європу трубою з півдня. І при цьому ті, хто контролює «Газпром», дбають передусім про свої кишені, констатує Володимир Омельченко.
Росія за рахунок диверсифікації транзиту, експорту, зможе отримати серйозний чинник тиску на європейську політику. І це не є головною причиною. А головною причиною, на мій погляд, є бажання певних кіл, наближених до керівництва Росії, просто заробити непогані гроші.
Тим часом Росія поки що не отримала підтримки Єврокомісії стосовно будівництва «Південного потоку». Вона не надала цій магістралі статусу так званої трансєвропейської мережі. А це впливає на рентабельність завантаження. А Україні у її співробітництві з Росією та ЄС важливо вирішити внутрішні проблеми, зауважує експерт у галузі міжнародних відносин Валерій Чали.
Діюча влада аргументує те, що Євросоюз не завжди підтримує позицію України. Але для того, щоб Євросоюз підтримував позицію України, сама Україна має стати більш прогнозованим, передбачуваним партнером, в тому числі з точки зору внутрішньополітичного розвитку.
Водночас є плани спорудження газогонів в обхід Росії. Мається на увазі магістраль Набукко із Туркменістану та Азербайджану до країн ЄС. Є також проєкт газопроводу із Азербайджану через Туреччину до Європи. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Чи можлива справжня злагода між опозиціонерами? Чому Янукович посилює тиск на конкурентів? І хто у парламенті опиратиметься ухваленню нового кримінально-процесуального кодексу? Про це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Ірина Біла.
Незважаючи на підписання більшістю опозиційних партій угоди про об'єднання, справжньої злагоди між ними не буде, стверджують «Ізвісті» в Україні. Бо у лідерів опозиційних партій надто багато амбіцій, а Юлія Тимошенко, яка могла б претендувати на звання єдиного лідера, балотуватися не зможе, вона судима. Про це йдеться в статті «Єдиноборство». не вірить у рівноправну дружбу опозиціонерів, надто ж на парламентських виборах, і експерт газети «По-українськи». Він вважає, що в угоді зайве слово «діє», бо це документ про спільну бездіяльність. Там йдеться про те, що опозиційні партії не заважатимуть одна одній йти на вибори. Хоча вже на початку весни, коли ділитимуть мажоритарні округи, почнуться чвари між опозиціонерами, прогнозує експерт. Заголовок статті «Повний розкол буде після Дня Незалежності». Щоб приховати управлінські провали і падіння свого рейтингу, партія регіонів посилює репресії проти незадоволених співвітчизників і активізує тиск на конкурентів. Про це стверджує ділова столиця у матеріалі «Горе без розуму». Президент України подав до парламенту проект нового кримінального процесуального кодексу. Документ повністю змінює теперішню систему кримінального процесу, вважає експерт газети «По-українськи». Головна відмінність від старого закону полягає у значному розширенні ролі судового слідства. Розширюються також права затриманих і засуджених. Однак, на думку правозахисника, у парламенті буде активний спротив ухваленню кодексу, бо в суддівсько-прокурорського лобі відберуть можливості незаконно заробляти гроші, порушуючи кримінальні справи проти невинуватих громадян чи маніпулюючи можливостями розслідування. Минулий рік ознаменувався рекордом на хлібній ниві. Щоправда, успішним урожай був більше завдячуючи кількості, ніж якості. І все ж на рекордному урожаї руки нагріють не так самі фермери, як торговці і чиновники, стверджує газета «Голос України». Про причини йдеться в статті «Хлібний рік». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Президентська кампанія у США. Хто стане кандидатом від республіканців?
Ромні з великою перевагою переміг на первинних виборах у штаті Нью-Гемпшир, але зазнав приголомшливої поразки у Південній Кароліні від Ньюта Гінріча.
Яким є комп'ютерне піратство у мегарозмірах?
Кіма.кома звинувачують у комп'ютерному піратстві. Від своєї фірми комп'ютерник зумів отримати 175 мільйонів доларів за рахунок порушення авторських прав.
Псевдолікаря Андрія Слюсарчука переведуть із львівського СІЗО у київське.
Відомі 12 смертельних випадків через діяльність затриманого. Але досі правоохоронці не перекваліфікували справи. І це при тім, що є навіть відеоматеріали.
Про це та інше далі у програмі.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла у перші 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Президентська кампанія у Сполучених Штатах розгорається. Переможець від республіканської партії, який визначиться у перебігу первинних виборів, протистоятиме на загальних виборах у листопаді чинному президенту Бараку Обамі, кандидату від Демократичної партії. Після трьох первинних виборів по Штатах з 8 республіканських претендентів лишилося 4. Подробиці знає наш кореспондент у США Юрій Дулерайн.
Чергові первинні вибори відбудуться у Флориді. Вони можуть визначити лідера перегонів. Поки що його нема, бо на трьох попередніх виборах було три різні переможці. Помилялися оглядачі, які передрікали переконливий успіх Мітта Ромні, колишнього губернатора штату Масачузетс. Ромні з великою перевагою переміг на первинних виборах у штаті Нью-Гемпшир, але зазнав приголомшливої поразки у Південній Кароліні від колишнього спікера Палати представників Конгресу Ньюта Гінріча. На думку оглядачів, Гінріч отримав 40% голосів проти лише 28 у Міта Ромні завдяки своїй ораторській майстерності на публічних дебатах з суперниками-однопартійцями. Гінріч доводив, що він один, якщо стане кандидатом від республіканської партії, здатний перемогти на президентських дебатах Барака Обаму, який теж відомий своїм талантом оратора. Міт Ромні, який до останніх днів у своїх промовах критикував виключно Обаму, ігноруючи звинувачення у лібералізмі з боку колег-суперників, примушений був зняти білі рукавички. Виступаючи у Флориді, Ромні сказав:
«So I've had the experience of leadership. Now
Я маю досвід лідера. Спікер Гінріч теж був лідером на протязі 4 років. Він був спікером Палати представників, і наприкінці 4 років виявилося, що він поганий лідер. Він змушений був з ганьбою піти у відставку. Його діяльність розслідувала комісія Конгресу з питань етики. Його було оштрафовано, і 88% конгресменів-республіканців проголосували за догану спікерові Гінрічу. Ромні найбагатший з усіх претендентів, і він не бажав публікувати декларацію про свої статки і про податки, що він їх платив. Але після поразки у Південній Кароліні повідомив, що днями оприлюднить усе. Первинні вибори у Флориді призначено на 31 січня. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Відмивання грошей у мегарозмірах інкримінує американська влада засновнику комп'ютерної фірми Mega Upload, яка дозволяє обмін файлами. А це, на думку захисників авторських прав, є нічим іншим, як комп'ютерним піратством. Про що ж, власне, йдеться, розповідає Марія Щур.
Кіма.кома заарештували в його маєтку у Новій Зеландії за поданням Федерального бюро розслідування США. При обшуку під час арешту в п'ятницю поліція вилучила у нього 45 кредитних карток та 3 різні паспорти. Крім екзотичного Кім.ком, Кім Шміц користується ще й іменами Кімбл, Кім Тім та Джим Вестор. Новозеландський сусід меганімця, який має під 2 метри зросту і важить 140 кілограм, говорить, що його слід було заарештувати ще й за нехтування правилами дорожнього руху.
Just about ran me off the road in a big black Mercedes-Benz.
Він мене ледь не переїхав своїм великим чорним Мерседесом-Бенцом. Компанія Mega Upload німецько-фінського комп'ютерного інженера і бізнесмена Кіма.кома, відомого також як Кіма Шміца, звинувачують у комп'ютерному піратстві, яке здійснювалося під 17 доменними іменами. Текст звинувачення складає 72 сторінки, а суть полягає у тому, що від своєї фірми, заснованої у 2005 році, підприємливий комп'ютерник зумів отримати 175 мільйонів доларів за рахунок порушення авторських прав. 38-річний бізнесмен свою вину заперечує, але справа, яка дійшла до суду в Новій Зеландії, настільки складна, що суддя в Окленді навіть попросив 2 дні для того, щоб вирішити, чи можна звинувачуваного випускати під заставу. Раніше Доткома вже звинувачували у фінансових злочинах в Німеччині у 2002-2003 роках під час краху інтернетівських компаній. Американські правоохоронці наклали арешт на сайти Кіма.кома, але адвокати власників авторських прав говорять, що схема, яку використовував комп'ютерний пірат, була настільки складна, що з нею майже неможливо було боротися. Тільки вони скаржилися на один лінк, як фірма його закривала, але зберігала доступ до нього через пошукові чи інші сайти. Проте американським правоохоронцям вдалося знайти і заарештувати близько 50 мільйонів доларів активів фірми, які включають цілий парк дорогих автомобілів. Марія Щур, Радіо Свобода.
Продовжуємо ранкову свободу і зараз знову до подій в Україні. До кінця січня Міністерство внутрішніх справ має намір перевести затриманого псевдолікаря, псевдопрофесора, лауреата державної премії Андрія Слюсарчука із львівського слідчого ізолятора у Київ. За словами представників МВС, це зумовлено тим, що потерпілі проживають у кількох областях України і навіть за кордоном. Відтак цю справу передадуть головному слідчому управлінню. Більше про це у матеріалі нашої львівської колеги Галини Терещук.
Наразі офіційно невідомо, чи саме у Лук'янівське СІЗО переведуть Андрія Слюсарчука. Оскільки потерпілі у справі псевдопрофесора проживають у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій областях та Києві, тому логічно, що розслідуванням займатиметься головне слідче управління, наголошує правозахисник Олег Мицик.
Я не знаю, що вони будуть розслідувати, доказувати, але свідкам тяжче.
Більше 3 місяців минуло, відколи в газеті «Експрес» з'явилася перша публікація про те, що лауреат державної премії Андрій Слюсарчук не має жодної вищої освіти, що Вища атестаційна комісія Міносвіти надала йому посаду професора на підставі фальшивих дипломів. Ба більше того, торік восени Слюсарчук отримав державну премію згідно з президентським указом. Редактор газети «Експрес» Ігор Починок здивований, що досі, коли вже доведено фальшивість дипломів, не відмінений президентський указ.
Ніхто не подав на нас у суд, ніхто не звернувся із заявою про простування тих чи інших фактів.
Кілька потерпілих людей від незаконної лікарської практики Андрія Слюсарчука подали заяви в міліцію. На сьогодні, каже редактор «Експресу» Ігор Починок, газеті відомі 12 смертельних випадків через діяльність затриманого, але досі правоохоронці не перекваліфікували справи, і це при тім, що є навіть відеоматеріали. Натомість правозахисник Олег Мицик каже, що вкрай складно довести, що смерть настала внаслідок надання медичної допомоги тією чи іншою людиною, бо мають бути документи про лікування, каже правозахисник. Проведена ексгумація тіла, судово-медичне дослідження. Він взагалі має сумніви щодо об'єктивності розслідування цієї справи, де фігурують високі посадовці з Міністерств освіти та оборони. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
На черзі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні Печерський районний суд Києва продовжить засідання у справі колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. 21 січня суд розпочав засідання, але згодом переніс його на 24 січня, оскільки до зали суду не доставили підсудного. Перед тим 20 січня засідання у справі Луценка тривало 14 годин, протягом яких суд допитав 9 свідків. Генпрокуратура інкримінує Луценкові вступ у змову з особистим водієм Леонідом Приступлюком з метою заволодіння державними коштами. Сьогодні у Вашингтоні розпочнеться черговий раунд переговорів між Україною та Міжнародним валютним фондом. В українському уряді сподіваються на відновлення програми кредитування. Прем'єр-міністр Микола Азаров твердить, що в МВФ відбулася переоцінка вимог і тому Україні буде легше домовитися про наступний транш. Міністерство закордонних справ Туреччини різко засудило схвалення у парламенті Франції в понеділок увечері закону про кримінальну відповідальність за заперечення геноциду вірмен та інших геноцидів. Як ідеться в заяві міністерства, схвалення законопроекту в Сенаті є, цитата, «зразком безвідповідальності». Натомість у Вірменії вітають ухвалення відповідного закону у парламенті Франції. Рішення Європейського Союзу про запровадження нових економічних санкцій проти Ірану привітав уряд Сполучених Штатів. Він назвав це рішення ще одним сильним кроком серед міжнародних зусиль, які мають на меті істотно збільшити тиск на Ісламську Республіку. Нові санкції передбачають негайне припинення імпорту іранської сирої нафти і поступове згортання існуючих контрактів між Іраном і країнами ЄС.
Таким інформаційний ранок вівторка, 24 січня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».